7. La microfon Mircea Țicu. Dan, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Republica Moldova intră în a treia lună post-electorală fără un plan cât de mic privind noua guvernare și cu o nouă dispută între partide legate de Curtea Constituțională.
Domnul Candu și alții și-au permis deja să anunțe rezultatul deciziei Curții Constituționale. Curtea nici nu a examinat, el deja vorbește verdictul, deci nici nu știu mai ascund.
În România prinde contur referendumul anticorupție inițiat de președintele Klaus Iohannis. Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre pregătirile de Paște. La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Lidera socialiștilor Zinaida Greceanei a spus la o întrevedere cu Peter Mihalko, ambasadorul european la Chișinău, că Republica Moldova are nevoie acută de restabilirea cooperării financiare și economice cu partenerii externi. Președinta partidului cu cei mai mulți deputați după alegerile din 24 februarie a repetat că socialiștii vor să participe la crearea unei majorități stabile și unui guvern funcțional. Miercuri, ei au refuzat să meargă la noi discuții cu blocul pro-european acum, care nu vrea să facă alianță cu socialiștii, dar le cere votul pentru legi antioligarhice și un guvern minoritar. Compania azeră Evrascom a primit un nou termen pentru a finaliza renovarea traseilor care leagă Chișinăul de Ungheni și Lăpușna, unul din cele mai scandaloase proiecte de infrastructură din ultimii ani. La o întâlnire cu antreprenorii, ministrul Economiei și Infrastructurii Kiril Gaburici a spus astăzi că noul termen este noiembrie 2019 și le-a cerut mai multă responsabilitate. Repararea celor 80 de kilometri de drum este finanțată din ajutoare europene și trebuia să se încheie încă în 2016. Autoritățile moldovene spun că un avion de pasageri Boeing a intrat în spațiul aerian moldovean fără autorizație de zbor, aterizând pe aeroportul internațional Chișinău, unde este ținut la sol pentru verificări. Autoritatea Aeronautică Civilă a spus că încălcarea a fost anunțată și organelor de drept. Portalul Unimedia a relatat că la bordul aeronavei, care ar aparține companiei aeriene Bluebird Airways și ar fi înregistrată în insula Creta din Grecia, s-ar afla doar membrii ai echipajului. Președintele rus Vladimir Putin și-a apărat decizia de a simplifica acordarea cetățeniei ruse locuitorilor din regiunile estice ale Ucrainei, controlate de rebelii proruși. Putin a spus că decizia sa nu se deosebește prin nimic de ceea ce fac România, Polonia sau Ungaria, care acordă cetățenia persoanelor de etniile respective din afara granițelor. Cu ce sunt mai răi rușii din Ucraina decât românii, polonezii sau ungurii, a spus Putin. Decretul său de marți a fost criticat aspru de Ucraina, de Statele Unite și Uniunea Europeană, care au spus, între altele, că arată intenția Rusiei de a exacerba conflictul din Donbas după recentele alegeri prezidențiale ucrainene. Parlamentul Ucrainei a adoptat astăzi o lege pentru a asigura în practică folosirea limbii ucrainene ca limbă de stat. Funcționarii publici vor da examene la cunoașterea limbii de stat, sunt prevăzute cote de folosire a limbilor în mass media, iar respectarea legislației va fi verificată de inspectori lingvistici. Tentativele de a introduce o altă limbă de stat vor fi considerate activități împotriva ordinii constituționale. Președintele în exercițiu Petro Poroșenko a spus că va promulga noua legislație înainte să-și încheie mandatul la începutul lunii iunie.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet. Astăzi este 25 aprilie, ceea ce înseamnă că Republica Moldova intră în a treia lună după alegerile parlamentare încheiate fără vreun câștigător clar. Deocamdată nu se întrevede vreo nouă guvernare, noul legislativ nu lucrează, iar cei mai ocupați rămân, ca și până acum, comentatorii politici, care încearcă să ghicească ce s-ar putea întâmpla mai departe pe scena politică. ce înseamnă, de exemplu, demersul unor deputați independenți de a face Curtea Constituțională să spună că în eventualitatea repetării alegerilor nu se va reveni cumva la vechiul sistem de vot. De la Chișinău, Liliana Barbăroșe.
Cei trei independenți care au semnat și trimis sesizarea la curte vor aduce în fața instanței argumentul că sistemul electoral nu poate fi schimbat prea des, cu atât mai mult niște anticipate nu ar putea fi organizate după un alt sistem decât cel ce s-a aplicat la scrutinul propriu-zis. Dacă s-ar întâmpla altfel, au scris Alexandru Olenic, Viorel Melnic și un groza în sesizarea lor, s-ar viola o serie de drepturi, de la cel de a alege al cetățenilor până la cel de a fi ales al semnatarilor sesizării. Zilele trecute, când Curtea nici măcar nu și anunțase încă intenția de a pune pe agenda sa chestiunea, un democrat important, Andrean Candu, le-a sugerat oponenților politici care încearcă să obțină anularea mixtului să-și abandoneze planurile, cel puțin în perspectiva unor eventuale anticipate. Dacă cineva visează că eventualele alegeri anticipate se vor organiza pe un alt sistem decât mixt, greșește amarnic, a afirmat el într-un interviu, lăsând prin asta impresia că ar cunoaște din înainte verdictul curții. Pentru oponenții democraților, și aici este vorba în primul rând de blocul acum, depunerea demersului respectiv la curte, acceptul neîntârziat al acesteia de a-l examina, precum și comentariul fostului speaker Candu, ar demonstra că puterea democrată s-ar asigura împotriva unei eventuale înțelegeri pe această temă între blocul acum și socialiștii lui Igor Dodon. De această părere este bunăoară deputatul DA, Mihai Popșoi.
Partea cea mai ridiculă. Domnul Candu și alții și-au permis deja să anunțe rezultatul deciziei Curții Constituționale. Curtea nici nu a examinat, el deja vorbește verdictul. Deci nici nu știu mai ascund. E clar ce o să spună Curtea. Deci nu-mi imaginez cum ar putea Curtea să dea alt verdict decât ăsta pe care îl spune Candu. Există un risc, nu e clar cât e de mare, nici noi nu știu cât e de mare, dar există posibilitatea ca noi să ajungem la un compromis să schimbăm sistemul electoral. Dar democrații vor să asigure că acest risc nu există deloc pentru ei.
Mihai Popșoi se declară convins așadar, la fel ca marea majoritate a observatorilor, că decizia curții va fi una care să facă imposibilă revenirea la proporțional. Anumiți analiști, pe de altă parte, au obținut, inclusiv grație apariției acestei noi circumstanțe, un motiv în plus de critici la adresa blocului acum, pentru faptul că a intrat în discuții post-electorale cu socialiștii. Ar fi o invenție a democraților doar realizată prin intermediul socialiștilor, cu scopul discreditării în perspectiva anticipatelor a opoziției pro-europene. Iată cum răspunde acestor critici deputatul Mihai Popșoi.
Ne-am dat bine seama de la bun început. Orice discuție cu socialiști ar putea să ne coste, la fel cum ar putea să ne coste și orice discuție cu democrație. Și n-ai de ales între două rinde, are alegerea cel mai mic. Noi vom acționa de bună credință și vom încerca să evităm alegerea anticipată.
Criticii le reproșează însă acumiștilor lipsa de viziune și perspicacitate politică pentru faptul că au intrat de bună voie într-o cursă ce îi va costa erodarea încrederii în fața alegătorilor. Alții au mai remarcat că democrații ar avea cu atât mai mare nevoie de mixt în caz de anticipate, cu cât e limpede că scopul lor acum va fi să obțină o majoritate certă parlamentară. După ce în alegerile recente mixtul le-a adus un avans substanțial, însă nu suficient pentru a forma de unii singuri guvernarea. Un alt element pregătitor al unei noi runde de alegeri setate ca să le aducă victorie certă democraților ar fi, la părerea unor analiști, un scrutin anticipat concomitent cu localele. Nu se știe deocamdată care sunt anume planurile democraților, dar localele, ce ar trebui să se producă în iunie, nu au fost deocamdată programate de noul Parlament, cu singura scuză că nu există un legislativ pe deplin funcțional ca să declanșeze scrutinul. Din Chișinău, Elena Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În România ia contur referendumul convocat sau inițiat deocamdată de președintele Klaus Iohannis odată cu alegerile pentru Parlamentul European la sfârșitul lunii mai. Întrebările de pe buletinul de vot dezvăluite astăzi la București confirmă că șeful statului vrea ca românii să spună limpede actualei guvernări că nu doresc stoparea luptei împotriva corupției. De la București, Adelina Rădulescu.
Sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție? Aceasta este prima întrebare pe care oamenii o vor găsi pe buletinul de vot la referendumul convocat de președinte. Este clară și preluată parcă de pe pancartele sutelor de mii de români care au ieșit în stradă din ianuarie 2017 încoace. Există specialiști însă, cum este fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, care sunt de părere că o astfel de întrebare ar putea fi contestată. Argumentul lui Zegrean este că nu este admisă de Constituție revizuirea care nu poate suprima drepturile și libertățile fundamentale. Pe de altă parte, validarea acestei întrebări nu poate împiedica adoptarea unei legi care cuprinde amnistia și grațierea mascate, așa cum au fost interpretate mai multe intenții ale coaliției PSD-ALDE din ultima vreme. Numai departe de ieri au fost practic avantajați prin modificările de la codurile penale funcționarii publici care nu mai sunt pedepsiți dacă au dat legi sau au luat decizii în interes personal sau al unor grupuri de persoane apropiate. De ună zi se vorbea despre introducerea unei căi extraordinare de atac a tuturor proceselor de corupție cu verdict definitiv, de rejudecarea tuturor proceselor în care procurorii au folosit interceptări telefonice făcute de SRI. Despre efectele unor astfel de prevederi s-a vorbit în termenii unor amnistii mascate ale faptelor de corupție. A doua întrebare a președintelui Klaus Iohannis este mult mai complicată. Sunteți de acord cu interzicerea adoptării de către guvern a ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor, pedepselor și al organizării judiciare? Și cu extinderea dreptului de a ataca ordonanțele direct la CCR? Este dificil de înțeles o astfel de interogare pentru marea masă a oamenilor care nu au absolvit facultatea de drept. Din acest motiv, este posibil ca mulți nici să nu voteze. Dincolo de faptul că aici sunt două întrebări, miezul discuției este cuprins. În primul rând, dacă trece de referendum o astfel de întrebare, se va deschide dezbaterea despre modificarea Constituției. Guvernului nu-i poți interzice să adopte ordonanțe de urgență, pentru că este una dintre puterile sale. Însă va fi foarte complicat ca în cazul în care întrebarea este validată, orice guvern ar fi, să mai poată adopta ordonanțe referitoare la domeniul penal sau de organizarea parchetelor și instanțelor. Cel mai probabil o majoritate solidă, cum este cea pe care a avut-o PSD la codurile penale, poate trece modificările prin Parlament. Singura deosebire este că durează mai mult intrarea lor în vigoare. De asemenea, președintele introduce și o altă dezbatere în cea de-a doua întrebare. Ca și alte instituții, nu doar avocatul poporului, cum este acum, să poată ataca o ordonanță de urgență. Or, și pentru aceasta este nevoie de modificarea Constituției. Adelina Rădulescu, București, Radio Europa Liberă.
La Vladivostok a avut loc astăzi primul summit al președintelui rus Vladimir Putin cu liderul nord-corean Kim Jong-un, axat pe problemele denuclearizării peninsulei coreene, care au fost rezultatele discuțiilor, ne spune Ilana Giurchescu.
După primul summit cu liderul nord-corean Kim Jong-un, președintele rus Vladimir Putin a declarat că Phenianul este în continuare interesat să discute cu Statele Unite problema denuclearizării peninsulei Coreea și că va comunica administrația de la Washington cele discutate la Vladivostok. Nu avem niciun secret, a mai spus Putin într-o intervenție televizată după summit. După prima parte a reuniunii, care a constat din mai bine de două ori de discuții între patru ochi cu președintele rus, Kim Jong-un a declarat că a fost, citez, un schimb constructiv de opinii legate de probleme de interes comun, după care au urmat discuțiile la care s-au alăturat și delegațiile celor două țări. Spre deosebire de întâlnirile cu președintele american Donald Trump de la Shanghai și Hanoi, acest summit a fost mult mai discret, s-a desfășurat pe campusul universitar al orașului, pe o insulă aproape de Vladivostok, fără vreo conferință de presă comună după discuții. A fost primul summit al celor doi lideri, deși Moscova îl invitase oficial la discuții pe Kim Jong-un încă din mai anul trecut. Întâlnirea survine la două luni după ce summitul din Vietnam al lui Kim cu președintele american Donald Trump a eșuat din cauza dezacordului privind încheierea programului nuclear nord-corean în schimbul ridicării sancțiunilor internaționale. Pe de altă parte, în ajunul summitului de la Vladivostok, secretarul de stat american Mike Pompeo declara că Statele Unite speră în continuare că vor ajunge cu Coreea de Nord la un acord privind denuclearizarea peninsulei coreene, dar că discuțiile vor fi anevoioase. Într-un interviu acordat canalului de televiziune CBS, Pompeo a ținut să precizeze că summitul din Vietnam dintre președintele Trump și Kim Jong-un a fost mult mai nuanțat decât versiunea care a apărut ulterior în presă. După eșecul summitului de la Hanoi, pe de altă parte, Coreea de Nord a criticat linia dură adoptată de secretarul de stat Pompeo și a cerut părții americane ca acesta să nu mai participe la viitoarele negocieri dacă acestea vor mai avea loc.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Peste câteva minute vă propunem o nouă ediție a rubricii săptămânale a Europei Libere, Lumea din Jur. Se împlinește un an de când Moldova a adoptat, la insistența partenerilor occidentali, legea privind avertizorii de integritate. Aceștia sunt angajații care denunță mita sau alte acte de corupție din instituția în care muncesc. Văzută ca un mecanism important în lupta cu corupția, această lege rămâne deocamdată nefuncțională, iar avertizorii de integritate, în loc să fie protejați de lege, sunt persecutați de șefi după ce semnalează cazuri de corupție. La aceste concluzii au ajuns mai mulți experți la o dezbatere organizată de Asociația Presei Independente și portalul moldovacurată.md. Relatează Ala Ceapai.
În Republica Moldova nu se întreprinde aproape nimic pentru a proteja oamenii care semnalează cazuri de corupție, a menționat directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei. Exemplul cel mai recent și devenit notoriu este cel al fostei lidere sindicaliste, Tatiana Kolomoițeva, care a fost găsită împușcată în cap în propriul apartament. Anterior, ea a deconspirat mai multe scheme de corupție și de la pedări mari de fonduri în care erau implicați conducători ai sindicatului. Ea a fost avertizoare de integritate în dosarul de corupție în care au fost condamnați la privațiune de libertate doi lideri sindicali din agricultură, care însă au reușit să fugă din țară. Nu e limpede deocamdată dacă decesul Tatianei Kolomoițeva are vreo legătură cu postura sa de avertizor de integritate, a precizat Petru Macovei, dar cazul îngrijorează. El a invocat și alte exemple, cel al lui Gheorghe Petic și al lui Sergiu Cebătari, care au fost condamnați. Deși cei doi nu aveau un statut oficial de avertizor de integritate, ei ar putea fi trecuți în această categorie, întrucât ambii au divulgat mai multe cazuri de corupție și ilegalități, spune Macovei.
De ce societatea nu a reacționat? Pentru că aceste persoane, de fapt, s-au pomenit în situația în care ele însele se declară victime ale unor dosare. Deci, luat în ansamblu, lucrurile astea arată că, de fapt, bun, este o intenție foarte frumoasă, susținută de partenerii de dezvoltare, însă, așa cum se întâmplă și în alte situații, avem legi, n-avem mecanisme, nu?
Oficiul Avocatului Poporului este instituția care ar urma să acorde protecție avertizorilor de integritate. Secretara generală a oficiului, Olga Bacarciuc, a menționat că deocamdată nu a existat nicio adresare din partea vreunui avertizor. Prin urmare, e greu de spus cât de eficient ar funcționa mecanismul de protecție a celor care denunță ilegalitățile comise de colegii lor. Cea mai gravă problemă este însă că oficiul avocatului face doar recomandări care nu întotdeauna sunt luate în calcul de alte instituții, spune Olga Vacarciuc.
Nu știu în ce măsură va fi demis un demnitar sau un funcționar public atunci când instituția noastră va zice sau alte instituții va pretinde acest fapt. Deci eu vreau să zic că în Republica noastră poate chiar și avertizorii de integritate, nu știu dacă ar trebui să aibă foarte multe așteptări, anume în contextul în care rezultatul final nu depinde de noi.
Experta anticorupție Lilia Ioniță a menționat că la un an de la adoptare, legea privind avertizorii de integritate rămâne nefuncțională pentru că guvernul nu a aprobat cadrul legal conex.
Eu cred că dacă am fi avut buni avertizori de integritate în toate sectoarele, eu cred că niciodată noi nu am fi asistat la cazul când copiilor în grădinițe și școli s-au servit acele produse alterate. Dacă am avea avertizori de integritate, probabil că și siguranța alimentară a noastră ar fi mai înaltă. Vă aduceți aminte cu toți de scandalul produselor lactate, pentru că noi nici până acum nu avem certitudine ce produse consumăm noi.
Expert a precizat că nu orice angajat poate fi avertizor de integritate. Aceștia trebuie să întrunească mai multe criterii stabilite în lege, iar cel mai important să denunțe cu bună credință ilegalitățile și actele de corupție. Dezvăluirile sunt înregistrate de angajatori și CNA, care ar urma apoi să le examineze și, în caz de necesitate, să se adreseze instanțelor de judecată. Lilia Ionița a mai subliniat că activitatea de avertizor e una cumva ingrată. Prin urmare, e nevoie de un mecanism eficient de apărare a avertizorilor de eventuale presiuni și răfuieli. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, președintele Donald Trump este în continuare foarte preocupat de problema imigrației ilegale, de data aceasta în forma nesocotirii datei de expirare a vizei americane. Mai multe despre această problemă în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Săptămâna aceasta, administrația s-a concentrat asupra celor care intră în Statele Unite legal, cu vize, și rămân în țară după ce viza expiră. Și aceasta este o promisiune de campanie a președintelui Trump. El a cerut Agenției pentru Securitatea Națională să sancționeze țările cu procentele cele mai ridicate de persoane care rămân în Statele Unite după expirarea vizei, dacă acest procent este de peste 10%. 20 de țări intră în această categorie. De pe acea listă, cu excepția Siriei și Nigeriei, toate țările vizate au mai puțin de 1000 de persoane care sunt în această categorie. Trump a cerut ministerului să prezinte sugestii pentru sancțiuni, între acestea putându-se număra suspendarea sau limitarea vizelor pentru țările respective. Dar anumiți experți cred că țările de pe lista administrației nu au un impact major asupra numărului total de imigranți ilegali. Dacă procentul este indicatorul ales de administrație, cele mai afectate sunt țări africane. 13 din cele 20 de țări cu procente mai mari de 10% sunt de pe continent. Pe de altă parte, s-ar evita conflicte cu țări mai puternice, cum sunt India sau China, care dau mult mai mulți imigranți în cifre absolute. Djibouti, o țară mică din Africa, are cel mai mare procent de persoane care rămân după expirarea vizei, dar asta se traduce în 180 din totalul de 403 vize turistice și de afaceri în 2018. Procentul de 30,8% al Chadului înseamnă 165 de persoane rămase ilegal. Pe de altă parte, Mexicul, care are un procent de 1,5%, are o cifră de 43.000 de imigranți rămași după expirarea vizei. Canada, 88.000. Peste 50 de milioane de persoane au intrat cu vize în Statele Unite în anul fiscal trecut și se estimează că doar 2% rămân ilegal după expirarea vizelor. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Sărbătorile pascale sunt cele mai importante pentru majoritatea moldovenilor, fiind comparabile doar cu Crăciunul. În mod tradițional, în aceste zile, ulițele satelor sunt invadate de miros de pască și cozonac. Gospodinele din satul Selemet, raionul Cimișlia, s-au ambiționat să teleporteze pe internet aceste arome, în cele mai diverse colțuri ale lumii, acolo unde sunt stabiliți selemeștenii. Ele și-au dat întâlnire la Ana Cotruță, o femeie între două vârste, care astăzi a copt în fața camerei de la computer cozonac și pască.
Stare bucuroase că ați venit cu oamenii de spihotare, tare mulțumiți că ați venit în gospodăria mea. Azi este o zi deosebită, joi mari, în care e să faci și toate tradițiile de vechime de la bunei noștri, de la strămoșii noștri, de la mamele noastre. Asta vopsim un ou, ați facem pas, foarte, foarte multe lucruri ați facem.
Eugenia Ieni este una dintre puținele băștinașe care și-au permis în acest an să revină de Paște acasă. Este plecată de peste un deceniu în Italia. Atunci când nu poate reveni în sat, coace cozonac acolo unde se află oricare ar fi condițiile. Mai în glumă, mai în serios, spune că umple cu miros de pască întregul cartier unde stă și suportă privirile pezișe ale italienilor când adună coș de ceapă din supermarketuri. Italienii nu au de unde să știe că Eugenia le va folosi la vopsitul ouălor. Când a plecat pentru prima dată de acasă, caietul cu rețete de la bunica a fost printre lucrurile de preț pe care a ținut să le pună în bagaje.
Ca să nu uităm tradiție, eu mi-am scris rețetele de cozonac, rețeta chiar și cum mielul se pregătește, pentru a pregăti carnea de miel este o rețetă aparte. Și mereu cu caietul după mine și pentru cozonac și biscuiți și tot ce gătea maică mea acasă și am văzut la ea și am învățat la mult.
An de an, cozonacii de fabrică i-au înlocuit pe cei de acasă, friptura de găină i-a luat locul celei din carne de miel, iar ouăle nu mai sunt roșii, ca pe vremuri, ci verzi, mov sau chiar multicolore, constată cu mâhnire pensionara Olga Martinova, originară din Cernăuți, pe care am întâlnit-o în târgul Pascal din preajma catedralei din Chișinău. Femeia mai spune că dacă pe timpul bunicii ei femeile se trezeau la 4 dimineața pentru a frământa aluatul pentru pască, astăzi nu se mai pune această problemă. Cozonacul poate fi cumpărat de la Iarmaroc.
Очень дорого. Не хозяйский, не крестьянский.
Este foarte scump, negospodăresc și necreștin. Nu trebuie aceste decorațiuni cu zahăr care sunt puse deasupra. Dacă se coace cozonacul acasă, coaja deasupra este mai frumoasă, mai rumenă. Noi ar trebui să continuăm tradiția de la părinți, absolut în toate. Și când vine vorba de coptul cozonacului și când e vorba de mers la biserică. Tatăl meu a locuit vreme îndelungată în București și cânta frumos Doamne miluiește, cunoștea limba română și rusă.
Долго время был в București. И красиво он пел Doamne miluiește.
În general, sărbătorile pascale sunt printre puținele sărbători care unesc oamenii. În biserică uităm de necazuri. Acolo nu e important că ești român, rus sau ucrainean. Toate problemele le lăsăm în pragul bisericii.
Ani idut za porogom cerkvi ostavit vse plohoje.
Potrivit unui sondaj realizat în ajunul sărbătorilor pascale de compania Date Inteligente, o persoană cheltuie cam 1000 de lei pentru masa de sărbătoare, ceea ce înseamnă că o familie ar trebui să scoată din buzunar câteva mii de lei pentru a se asigura că în Duminica Învierii va avea de toate pe masă. Directorul executiv al companiei Date Inteligente, Mihai Bologan, spune că suma se dublează dacă luăm în calcul și darurile sau pomenile pe care le oferă oamenii de Paștele Blajinilor.
Deci mediul rural ține și postul mai mult timp și se cheltuie un pic mai mult. Diferențele astea nu sunt foarte semnificative și cifra reală putea să fie un pic mai mare sau mai mică, dar ele ne arată orientativ cam unde sunt miliardele, deoarece dacă mulțim chiar și 2 milioane de oameni la 1000 de lei, avem 2 miliarde de lei cheltuiți cel puțin pentru sărbătorile de Paște.
În goana după comoditate și modern, sărbătorile, altă dată de suflet, astăzi devin tot mai comerciale, spune pensionara Olga Martinova, cu care am stat de vorbă în preajma catedralei din capitală. Ea spune că nu are cum să se opună schimbărilor ce vin ca tăvălucul, dar totuși își îndeamnă rudele și prietenii să pună mai mult preț pe valoarea sufletească a darurilor, pentru că acesta este adevăratul rost și nu valoarea utilitară. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Mariana Colun de la anticorupție.md.
În această săptămână, aflați cum procurorul municipiului Chișinău, Ștefan Șaptefrați, a construit în mai puțin de un an o casă impunătoare în localitatea Cheltuitor din comuna Tohati, în suburbia capitalei. Imobilul evaluat de experți în domeniu la câteva milioane de lei este înscris pe numele fiicei sale, Maria, care, la fel ca și soțul ei, este funcționară publică și nu pare să aibă resurse pentru astfel de proprietate. Șeful procuraturii municipale, cu salariul de funcționar public, este singurul întreținător în familie. El recunoaște că și-a ajutat fica și susține că are destui bani ca să-și întrețină material copiii. Mai mult, casa din Tohatin, în care locuia anterior procurorul cu familia sa, nu mai apare în declarația de venituri din 2018. Mai citiți pe portal și despre decesul unei foste lideri a Federației Sindicatelor din Agricultură și Alimentație Agroinsind, Tatiana Kolomoiceva, care a deconspirat mai multe scheme de corupție și de lapidări mari de fonduri în care a fost implicată conducerea sindicatului. Ea a fost găsită împușcată în cap în propriul apartament. Poliția nu a făcut public acest caz. Federația Internațională a Muncitorilor din Agricultură, Sectorul Hotelier și Industriile Alimentare califică acest caz drept asasinare și cere președintelui Republicii Moldova Igor Dodon, primului ministru Pavel Filip și ministrului afacerilor interne Alexandru Jestan să se implice pentru a fi investigat corect decesul Tatianei Kolomoiceva. La rubrica știri aflați despre nereguli de milioane depistate de auditorii Curții de Conturi în rapoartele financiare ale Ministerului Justiției. Clădiri sau construcții și terenuri de milioane neînregistrate, uzura mijloacelor fixe calculată eronat, cheltuieli de milioane reflectate greșit și datorii de sute de mii de lei neînregistrate. Acestea sunt doar câteva dintre neregulile depistate de auditorii Curții de Conturi care au examinat rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Justiției încheiate la 31 decembrie 2018. Detalii pe anticorupție.md.
A fost Mariana Colun. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. Vă mulțumesc pentru atenție. De la Praga, Mircea Țiculean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.